Ayub 39-chi bob. Tog' echkilari qachon tug'ishini bilasanmi? Kiyiklar bolalaganini ko'rganmisan? Ular bolasini necha oy qornida ko'tarib yurishini bilasanmi? Ular bolalaydigan vaqtnichi? Ular cho'kkalab tug'adi. Bolalarini dunyoga keltiradi. Ularning bolalari ochiq joylarda o'sib kuchga to'ladi. Ota-onasini tashlab ketadi. Boshqa qaytib kelmaydi. Qulonga kim ozodlik bergan? Kim uning arqonini yechib tashlagan? Men dashtlarni unga makon qilib berdim. Sho'r yerlar qulonning maskani bo'ldi. Shahardagi shovqin surondan u kuladi. Hech kim uning ustiga minib unga baqira olmaydi. Qirlar qulonning yaylovidir. O'sha yerlarda u ko'katlarni qidirib yuradi. Yovvoyi buqa senga xizmat qilishga rozi bo'ladimi? Tunni sening og'lingda o'tkazadimi? Arqon bilan uni omochga bog'lay olasanmi? U yerlaringni ag'darib beradimi? Kuchi ko'p deb unga ishona olasanmi? Hamma og'ir ishlaringni unga topshirasanmi? U hosilingni yig'ib xirmonga olib kelishiga ishonasanmi? Tuya qush qanotlarini sevinch bilan qoqaveradi. Ammo uning qanot upatlari laylaknikiga teng kela olmaydi. Tuya qush tuxumlarini yerga qo'yadi. Ularni qumda istadi. Birov oyoqlari bilan tuxumlarini bosib ketishidan, yovvoyi hayvon ularni ezib tashlashidan xavotirlanmaydi. O'z bolalariga, begonalarga o'xshab berahim. Chekkan zahmati behuda, ammo unga baribir. Chunki Xudo unga aql bermagan. Uni idrokdan qisib qo'ygan. Ammo tuyaqush qanotlarini yoyib yugurganda, ot u chavandozni changida qoldirib ketadi. Otga kuchni sen berganmisan? Uning bo'ynini sen yol bilan qoplaganmisan? Sen otlarni chigirtkaday sakratasanmi? Otlar baland ovoz bilan kishnab, odamlarni qo'rquvga soladi. Shiddat bilan yerni tepadi. Qattiq kuch bilan yugurib yanga otiladi. Qo'rquvni bilmaydi, vahimaga tushmaydi, qilichdan ham qochmaydi. Ularning ustida o'qdon taraqlaydi. Atrofida qilich u nayzalar yaltiraydi. Burg'ular chalinganda otlar bir joyda tura olmaydi. Ular chopqillab yerni changitadi. Har burg'u chalinganda kishnaydi. Uzoqdan oq jang hidini sezadi. Sardorlarning jangga da'vatlari yu hayqiriqlarini eshitadi. Qarchig'aylar qanotlarini yoyib janubga uchadi. Ularga uchishni sen o'rgatdingmi? Sen buyurganing uchun burgut parvoz qiladimi? Sening so'zing bilan baland joylarda in quradimi? U qoyalarda yashaydi. Qirrali qoyalar uning qal'asi. O'sha yerdan turib burgut o'ljasini topadi. Uzoqdan turib ko'zlari ko'radi. Uning bolalari qonga to'yadi. Jasadlar qayerda bo'lsa, ular ham o'sha yerda. Keyin egamiz Ayubga shunday dedi. Qodir Xudo bilan bahslashayotgan odam endi uni to'g'rilaydimi? Qani, Xudoni ayblagan gapirsin endi. Shunda Ayub egamizga javob berdi. Men senga javob berishga loyiq emasman. Damim ichimda, og'iz ochmayman. Bir-ikki gapirib javob topmadim. Endi boshqa gapirmayman.